Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Danas uz našu redovnu mesečnu rubriku na digitalnoj oštrici u kojoj ćemo između ostalog čuti o tome kako je Gari Kasparov u intervju koji je dao 4. aprila online magazinu upozorio između ostalog da su glavna prepreka razvoju veštačke inteligencije upravo ljudi. Čućemo nešto detaljnije, dakle u ovoj rubrici koju priprema kolega dr. Adam Sofronijević u drugom delu emisije, a u prvome ćemo pričati o drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana koji je održan 4. i 5. aprila u Beogradu, ali pričat ćemo i o tome šta rade vredni učenici u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu. Sa nama su ovoga jutra nastavnica informatike Jasna Ristić, elektrotehnička škola Nikola Tesla i učenik 4. razreda ove škole Andrej Šavikin. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Hvala što ste nas pozvali.
Evo, ja sam rekla na početku, obično kada pričamo recimo o samitima, o konferencijama, o različitim događajima, pozovemo u goste inicijatore, organizatore, trebalo bi jednom trenutku da nam se priključi, očekujemo je svakog časa i Jelena Ružičić iz UNDP-a, ali evo i mi kao učesnici, dakle kao posetioci ovog samita, imali smo prilike da čujemo neka zanimljiva izlaganja, imali smo prilike da vidimo robote, ja bih rekla da u medijima su roboti nekako privukli najviše pažnje, ali evo jasno pitanje za vas, vi ste naravno bili tamo, bili ste oba dana, kakvi su vaši utisci?
Moji utisci su pozitivni. Ono što smo mogli da vidimo tamo jeste da je bilo niz izlaganja iz različitih oblasti. I moj utisak da se pokrenula lavina digitalne transformacije, ali sad treba mnogo da radimo na tome da ona postane deo i naše svakodnevnice. Naravno, kao nastavnik škole, razmišljam i o tome kako će ta digitalna transformacija da utiče na našu decu, u kom smeru će se oni razvijati i da o tome treba ozbiljno da razmišljamo.
Koji od panela je bio, da kažem, vama možda najinteresantniji?
Ja sam pratila one panele i one izlaganja koja su bila vezana za nauku i vezana naravno za prosvetu. Međutim, moram da kažem da je otvaranje bilo izuzetno efektno i da je ostavilo izuzetan utisak. Naravno, kada se pojavio robot, publika je bila oduševljena.
Kako to izgledalo, da pokušamo da dočaramo našim slušalcima koji nisu bili na licu mesta?
Pa, izgledalo je kao jedan tehnološki koncert. Znači, puno je bilo zvuka, puno je bilo vizualizacije, puno je bilo reakcije, svi su imali mobilne telefone u rukama, snimali su, publiku je to ponelo, ja nisam snimala, ja sam gledala i pratila ono što se dešava i htela sam da sagledam svojim očima svaki moment i da steknem pravi utisak o tome kako to sve tehnologija deluje na ljude.
I kakvi su bili, da kažem, kakav je vaš bio jedan osjećaj? Da li je to bilo osjećaj jedne zadivljenosti ili nečeg drugog?
Da, dopalo mi se to što je tehnologija u svakom segmentu bila zastupljena. Međutim, htjela bih u stvari da skrenem pažnju ono čemu razmišljam unazad, evo već par dana od kako je summit završen. Robot je bio dostupan u pauzi od sat vremena kada su ga puštali da se slobodno kreće.
A sad da pričate o Titanu, je li tako?
Da, pričam o Titanu koji inače je otvorio konferenciju. I dok je bio na stage-u, to je bio drugačiji utisak. Međutim, kada je ušao među ljude, to je bio opet neki neposredniji kontakt sa njim. I ja kao generacija koja je stasavala uz ratove zvezda, sad sam imala priliku da budem u kontaktu sa robotom. Kako je prilazio ljudima, oni su ga snimali, a kada je prišao meni, ja sam ga uhvatila za te njegove metalne ruke, on je krenuo da peva Lady in Red, da li namerno ili slučajno, ne znam, ja sam imala crvenu bluzu i ja sam krenula da plešem sa njim. Tako da, ne znam, ja sam... Da. I sad pod jednim izuzetnim utiskom.
Da li ste imali prilike da jeste svakako da pričate i komunicirate sa Sofijom?
Nisam komunicirala sa Sofijom. Sofija nije bila raspoložena za razgovor u tom momentu, ali se jesmo fotografisali i ona se ljubazno nasmešila.
Da, ona je također bila deo programa.
Jeste,
tako.
Jeste, međutim u tom trenutku je bio drugi panel vezan za obrazovanje koji sam pratila, tako da sam, eto, nažalost se opredelila za nešto što sam već unapred bila zacrtala da ću oslušati.
Sofija između ostalog rekla u tom predstavljanju da bi voljela da bude komičarka i da bi voljela da ima svoju emisiju kada Jana Ružičić bude stigla, jer kako su rekli, ona je najzaslužnija što je Sofija stigla u Beograd. Moći ćemo da čujemo neki detalj više. Ovo je zanimljivo, samo još ovo da kažemo što ste sada upravo pomenuli, a to je da su drugi fotografisali dok i snimali dok ste vi gledali. I sve se češće događa na takvim nekim, da kažemo, velikim tehnološkim događajima, da zapravo ljudi mnogo deo, veliki deo svoje pažnje posvećuju upravo fotografisanju i snimaju, a zapravo mnogo manje se fokusiraju na ono što se zaista pred njima događa.
Ja sam za to da tehnologija koristi da poboljša kvalitet života. Znala sam da će snimaka biti, sigurno i oficijalnih, tako da nisam htjela da propustim moj lični doživljaj svega onoga što se dešava.
Evo sada da uključimo i Andreja u razgovor, dakle da postavimo zapravo pitanje kako vi kada se nađete na ovakvim nekim skupovima ili konferencijama ili uopšte događajima, da li slikate, više fotografišete ili sklonite sve te neke aparate, gedžete sa strane i gledate ono što je pred vama?
Pa za ovu temu je vrlo mešovita mišljenja. Imamo u zavisnosti od toga o kojom događaju se radi.
Dobro.
Ako se radi o nekom događaju gde znam da će biti snimka, gde će biti medija, možda na TV-u izlazi ili tako nešto, to većinom ne slikam, nema potrebe. Možda nekad zabeležim trenutak sa drugom s kojim sam otišao tamo ili slično. Ali kada je u pitanju neki događaj koji nije toliko pokriven fotoaparatima i kamerama inače, trudim se da uslikam neke ključne trenutke, ali ne sve. Takođe, shvatio sam da kada sam nosio fotoaparat redovno ranije, video sam da ja potrošim većinu vremena samo slikajući sve to i nisam ni razmišljao o trenutku. I u skorije vreme sam primenio novu tehniku da uhvatim trenutak, ali ta nova tehnika je zapravo stara tehnika i krenuo sam nosim analogni fotoaparat sa filmom. I tako sam vrlo ograničen koliko mogu da slikam na svakom događaju i mogu da se kontrolišem mnogo bolje po tom pitanju.
Dakle, da zapravo se fokusirate na ono što se dešava, je li tako? A da se ne bavite time da kažemo da fotografišete, da vam to skrene pažnju. Evo, sad polako daćemo malo vremena. Upravo seda i pridružila nam se Jelena Ružičić. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan.
Evo, mi smo sad u ovom prvom delu ovih prvih desetak minuta jasno iznosila svoje utiske sa ovogodišnjeg digitalnog samita, pa to naravno i prvo pitanje za vas. Da čujemo vaše utiske. Vi ste bili uključeni u organizaciju. Pričat ćemo poslije u Sofiji, ali da čujemo prvo prve utiske.
Utiske su zaista pozitivne, znači preko 3000 učesnika i 6 ekonomija. Pričalo se o upravo toj digitalnoj ekonomiji, o digitalnoj transformaciji, o konektivitiju. Potpisan je, kao što znate, roaming agreement između 6 ekonomija koji se nam stoje prema niže cene roaminga na ovim našim prostorima. Ali ono što je zanimljivo da je ovaj summit okupio velike startup kompanije iz celog našeg regiona, da smo videli zaista neke od najnovijih tehnologija. I ono što je možda, ajde da kažem, možda neki od najljepših utisaka celog ovog summita jeste ta energija koja se javila između biznisa, između države, između startup kompanija i, ajde kažem, nevladinih organizacija, u želji da se sprovede upravo ta sveobuhvatna transformacija društva. Jer digitalna transformacija, kako što mnogi smatraju, nije jednoslojna. Nije samo transformacija kompanija, nije samo transformacija pojedinačne, da kažem, standardne industrije. To je sveobuhvatan način na koji mora da počne od promjena načina razmišljenja, na sve do ostvarivanja onda ciljeva održivog razvoja. I nadam se da će nam ta transformacija onda pomoći i u našoj zemlji, i u smanjenju siromaštva, i u klimatskim promjenama, i u boljem obrazovanju.
E, obrazovanju ćemo također pričati. To ćemo vama dati malo vremena da se vi odmorite, a mi uživati u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Peacefully falling away. I am a zombie. Your wish will command me. Left as I go to Elektrotehnika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
9 sati i 16 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo o brojnim temama, razgovaramo o drugom digitalnom samitu. Jelena Ružičić je menadžer projekta Digitalna transformacija na dohvat ruke, program Ujedinjenih nacija za razvoj. Ja sam rekla, Jelena, da ste bili aktivno uključeni u organizaciju ovog digitalnog samita. Pa evo, da čujemo od vas, i slušali ste brojne panele, šta biste vi izdvojili kao posebno važno, posebno značajno što biste podelili sa našim slušalcima?
Evo možda, znači, bilo je zaista panela na različite teme. Ono što je možda na mene ostavilo najveći utisak su dva predavanja vodećih predavača. Jedno je predavanje čuvenog Indi Džohara. Ne znam da li ga je neko od vaših slušalaca imao priliku da ga čuje i ranije. Došao je čak iz Amerike, doleteo, nije čovjek ni spavao, da nam ispriča upravo o shvatanju digitalne transformacije i da nam da jednu bitnu poruku za Srbiju. A to je da transformaciju nećemo postići transformacijom klasične industrije, da digitalna transformacija klasičnih preduzeća nije upravo to što nam treba. Znači, moramo da izmislimo inovativni pristup, javno-privatna partnerstva, partnerstva države sa privatnim institucijama, sa nevladinim sektorom, i upravo da iznađemo način kako da se pozicioniramo na tom globalnom tržištu, i sve to uz pomoć digitalne ekonomije. To je termin koji se dosta koristi, jako malo ljudi zapravo zna šta to znači. Nije digitalna ekonomija, znači, ćemo mi sad slati mailove, komunicirati na digitalni način u kompaniji. Ta digitalna ekonomija će omogućiti i onim ljudima u ruralnoj sredini da pozicioniraju svoje proizvode na globalnom tržištu. I ne počiva digitalna ekonomija samo na promenama kojima ćemo mi uvesti i obrazovanju. Da, one su neophodne. Da, neophodno je da naši đaci steknu te kritične digitalne veštine za svet koji ih očekuje i za njihova buduća zanimanja, ali je isto tako neophodno i da ona obuhvati sve ostale sfere našeg društva. I drugo možda predavanje koje takođe na mene ostavio užasno utisak je o toj digitalnoj diplomatiji. Ja moram da priznam, gospodina Jovana Kurbali, ja moram da priznam da prvog samita stvarno to nije bila nekako moja oblast, i ja sam radila pre toga u IT industriji, ali ta digitalna diplomatija koja se odigrava u Silikonskoj dolini, gde sve velike države imaju svoja predstavništva tamo i upravo se bave velikim tehnologijama, otvaranjem stranih predstavništva u određenim zemljama iz kojih oni dolaze, je zaista za mene otvorilo neke nove poglede na svet. Mi u Srbiji stalno pričamo o tom velikom IT izvozu, o stručnjacima, o prekvalifikacijama. Eto, možda je i to prilika za našu zemlju da razmisli da li je i to i put da se mi nađemo na toj globalnoj svetskoj mapi IT industrije.
Jedan od načina. Hvala lepo. Sofija, robot Sofija, je, kako smo i rekli na početku, izazvala zaista najviše pažnje, ja bih rekla, ako možemo da procenjujemo, najviše oduševljenja u publici. Hajde da je malo predstavimo onima koji nisu bili u prilici da dođu i da vide kako izgleda, kako, da kažemo, pod znacima navoda radi, kako je došla do nas, kako je došla u Srbiju.
To je, Sofija je jedan od, ajde kažem, proizvoda veštačke inteligencije firme Hanson Robotics. Možda je najzanimljiviji put kako je uopšte nastao Hanson Robotics. Gospodin Hanson, osnivač ove kompanije, je zapravo dugo godina radio za Walt Disney. Radio je kao njihov, kako oni kažu, skulptor, ili možda ono što bismo mi rekli vajar. Zapravo on je u njihovom parku pravio one čuvene figure kojim se svi oduševljavaju. I onda je po njegovoj ideji Sofija nastala po uzoru na Audrey Hepburn. Zapravo ona je poslužila kao lik prema koja je Sofija napravljena, i ona obuhvata sklop različitih tehnologija, kao što su upravljanje govorom, praćenje pogledom, pretvaranje govora u tekst, zatim klasičan, ono što mi zovemo chat bot, pitanja i odgovore. Ali ono što jeste zapravo, ajde da kažem, njen najveći doprinos jeste 50 izraza lica koje ona može da napravi, prateći svog sagovornika, prateći i prepoznajući njegove emocije, ona uči da na isti način i ona reaguje. I sad, bilo je tu različitih komentara, ja sam dosta različitih gledala, pročitala na internetu, od toga da je zapravo ona samo chatbot sa ljudskim licem, do toga da je ona zaista proizvod, zaista velika inovativnost kad je u pitanju veštačka inteligencija. Program Ujedinjenih nacija za razvoj je prepoznao tu njenu karakteristiku i tri godine, ona je nastala 2016. godine i 2017. je on proglasio šampionom inovativnosti, želeći da ona kao predstavnik veštačke inteligencije upravo doprinese ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Da možda ljudi slušaju ne samo ljude, nego eto možda i jedno stvorenje kao što je Sofija.
E sada, pošto ste pomenuli reč razvoj, da damo reč malo i našim gostima koji su dalje sa nama, nastavnici informatike, Jasni Ristić i učenik u četvrtog razreda ove škole, Andriju Šavikinu. Dakle, sekcija istraživačko-razvojna, šta sada radi u školi?
Da, istraživačko-razvojna sekcija u školi postoji od 2009. godine, znači evo sada jubilej, 10 godina. I cilj sekcije jeste da učenicima omogući da razviju svoje ideje u različitim oblastima za koje su oni zainteresovani. Radići sa njima, videla sam da su učenici u školi izuzetno inventivni, inovativni i pokušala sam da okupim one koji žele da rade na sebi, da koriste znanja koje stiču i mimo škole, da radimo na proizvodima koji su primenljivi u praksi. I ne bez razloga, trenutno u školi se odvija projekat koji je finansiran od strane Tempus fondacije. Programa Erasmus Plus, koji se zove Održivi razvoj škole, i ja sam koordinator na tom projektu, a cilj tog projekta je razvoj međupredmetnih kompetencija vezanih za obnovljive izvore energije. Pa s tim u vezi, evo, trenutno se i realizuje, odnosno realizovan je jedan deo, a nastavljamo i rad na projektu koji je vezan za obnovljive izvore energije koristeći savremenu tehnologiju.
A šta bi mogao da nam kaže Andrej o tome?
Pa ono što bi ja mogao da dodam na to je samo da taj drugi projekat koji radimo smatram da je izuzetno važan, pošto koristi više tehnologija koje su povezane i dozvoljava nam da shvatimo kako se u nekoj budućnosti, kada mi budemo radili, kako ćemo povezivati jednu, drugu, treću stvar zajedno, da iskombinujemo, da napravimo nešto što sve zajedno treba da radi i funkcioniše.
Treba da radi i treba da funkcioniše i treba da služi na dobrobit čovečanstva.
Jeste, ali nismo rekli konkretno.
Da predstavim projekat. Prvi projekat koji smo radili je bio solarni kolektor. To je uređaj koji dozvoljava da se solarna ploča koja generiše energiju da se okreće ka suncu kako se pomera tokom dana i dozvoljava nam da najbolje iskoristimo tu energiju koju sunce daje. A drugi deo projekta koji će biti povezan sa prvim delom projekta da kontroliše, kažemo, je meteo stanica. Ona će koristiti senzore za temperaturu, vlažnost, pritisak i davaće signale, to na našem prvom projektu, da kada da se upali, kada je, na primjer, kada je kiša, da zna da ne može toliko da energije dobije tako što se okreće kao suncu zbog oblaka. Kada je noć, naravno, nema sunca kako može da se okreće. Tako da, ako uspemo lepo povežemo ta dva projekta, smatram da će to biti odlično ako rade zajedno.
Kako će biti praktična korist od toga, od tih svih zaista dobrih ideja koje se očigledno generišu?
Da, moram da kažem da je projekat rađen kao međuškolski projekat. Znači, krenulo je sa predavanjem vezano za obnovljive izvore energije u Srednjoj školi za informacione tehnologije, tako da su nam oni partneri na projektu i svako od nas je razvijao svoju ideju i svi smo došli do istog rešenja, samo koristeći različite tehnologije. Možda će Andrej poslije da kaže šta smo to koristili. A konkretno realizacija jeste da to može da se koristi kao pokazni nastavni materijal u školi, jer u četvrtom razredu na obrazovnom profilu elektrotehničar energetike ja predajem predmet obnovljivi izvori energije i cilj mi je u stvari da učenici na konkretnim primjerima uče ono što se na predmetu predaje.
Koje tehnologije su korišćene, Andri?
Za novu metostanicu koju pravimo koristimo Raspberry Pi sa odgovarajućim senzorima. dok na prethodnom projektu koristimo Arduino koji kontroliše stepper motore koji dobijaju Arduino koji dobije informacije sa fotootpornika koji se imaju drugačiju otpornost u zavisnosti od toga da li na njih pada senka ili ne, to jest u zavisnosti od ugla sunca.
Dakle, napredak, obrazovanje, Jelena, ovo o čemu se na ovom samitu se ove godine govorilo mnogo i o obrazovanju u digitalnom svetu, šta je važno kada je obrazovanju reč. Možda evo na kraju neku reč da vi kažete i o tome, da povežemo možda sa Sofijom, ali da povežemo i sa obrazovanjem.
Pa znači, bilo je dosta reči o obrazovanju, o tome koliko, koliko je cijel naš region napredovao u tome od kurikularnih reformi koje su trenutno u toku, do uvođenja specijalnih IT odeljenja u škole, da je naša zemlja prva u regionu koja je uvela programiranje već u osnovne škole da deca uče Scratch i Python. Taj način, algoritamski način razmišljanja uopšte i rešavanja problema i kritički način razmišljanja bit će od presudnog za našu decu ma kojim zanimanjem se bavili u budućnosti. Možda će se neki od njih baviti neuronskim mrežama, veštačkom inteligencijom, machine learningom. U krajnjem slučaju sve velike i kompanije i institucije u svetu sve više se okreću upravo korišćenju veštačke inteligencije i mašinskih algoritama u rešavanju za opšte dobro, kako mi to kažemo, za rešavanje problema ovog sveta, od predviđanja poplava do migracija, klimatskih promena, do nekih ugroženih životinskih vrsta, njihovog pronalaženja i tako dalje. Nadamo se da će i naša deca, koja već ne učestvuju, ako već ne učestvuju, učestvovati u nekim od ovih velikih projekata. U krajnjem slučaju, mi u našoj zemlji imamo jedan BioSense institut koji je svetski priznat. Priča se o tom agritehu, odnosno tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, pa eto nam prilike.
I evo čuli smo, jesmo li sve rekli, Jasna, Andrej, kako naša deca, naši đaci učestvuju već i zaista postižu izuzetne, izuzetne rezultate. Da li možemo još nešto da dodamo ili smo sve rekli što je važno?
Pa mogli bi još da dodamo, ali mislim da smo i mnogo toga rekli.
Ja što bi jedino mogu dodati, osim toga što projekat tema ima važnu mesto u našoj edukaciji i tome kako se realizuje, takođe nam pomaže da se sprijateljimo i da svako razume koji deo njemu više stoji da radi u celom projektu.
Što je takođe veoma važno.
Da, da se sprijateljimo. Da, što slažem se.
Evo, meni je ostalo na kraju da vam se zahvalim. Sa nama su ovoga jutra bili Jelena Ružičić, program Ujedinjenih nacija za razvoj, nastavnica informatike Jasna Ristić, elektrotehnička škola Nikola Tesla, Beograd i učenik četvrtog razreda ove škole Andrej Šavikin. Hvala lepo što ste došli i bili ovog jutra s nama.
Hvala. Hvala vam.
Off my face. Forget what you said. Eko.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
A u 9:35 na redu je osma epizoda na digitalnoj oštrici nove digitalne tehnologije za nove ljudske potrebe. Slušat ćemo prvo vesti, a potom temu meseca. Ova nova epizoda opisuje događanja u digitalnom svetu u prvim mesecima ove godine. Autor je dr. Adam Sofronijević. Na osnovu uvida u najnovije razvoje digitalnih tehnologija, njihovih primjena i društvenih posljedica ovih primjena, ukazuje nam na nove digitalne izazove i nade koji u ovom periodu u centar digitalnog sveta vraćaju neke ljudske osobine izvorno važne za razumevanje čovekove prirode, prirode koja je pored ostalog uvek u traganju za načinom da opstane i prilagodi se stalno promenljivim okolnostima. Da čujemo.
Početak 2019. godine donosi nam niz događaja i u prvi plan digitalnog sveta postavlja određene ličnosti koje predstavljaju izuzetno vernu ilustraciju stalnih promjena u kojima sve više postaje jasno da samo najdublji ponori ljudske prirode opstaju nepromenjivi u digitalnim burama kojima je izložen krhki, još uvijek drveno-čelični čun čovečanstva na nemirnom električnom okeanu savremene istorije. I dok neonske plime i oseke tehnološkog razvoja i društvenog, moralnog i vrednosnog sunovrata zapljuskuju naše već sada digitalne obale, Vidimo čovečanstvo koje se rve s bremenom urušenih vrednosti, prevaziđenih koncepata, ideala i idola koji su svi redom poklekli pod udarcima integrisanih tehnološko-društvenih promjena, ali vidimo i čoveka sa velikim Č, još uvek bezimenog i bez konceptualizovanog odgovora na sva pitanja koja ga lome, kako na izgledu beznađu ipak uspeva da snagom suštastva svoje prirode prometejski nosi dalje baklju digitalnog napretka, koji je za njega izuzetno opasan, ali istovremeno predstavlja i poslednju nadu za spas onoga što su u nekim prethodnim vremenima mnogi nazivali njegovom dušom. Desetog marta New York Times donosi članak u kome saznajemo da se podaci u stvari ne nalaze na oblaku, već u okeanu. I dok zamišljamo antičkog boga mora i okeana Poseidona kako u trijumfu zamahuje svojim trozupcem, a njegovog brata Zevsa, svemoćnog gospodara Olimpa, kako se pita šta li se to dogodilo u njegovom carstvu oblaka, uočit ćemo da velika četvorka proizvođača sadržaja, Google, Microsoft, Amazon i Facebook, poseduju više od polovine prekookeanskih kablova koji čine kičmu globalne internet infrastrukture. Koliko nas ova situacija podseća na ono od pre 100 godina, kada je jedna velika imperija kontrolisala više od polovine podvodnih telegrafskih kablova, ali i više od polovine ukupne tonaže trgovačkih brodova i mnogo veći procenat efektivnog kapitala i na osnovu toga pomislila da može pobediti druge velike sile novim pristupom konfliktu, ekonomskim ratom. Toliko i strahujemo da danas nije potrebna brodska tonaža da bi se prevezla digitalna dobra, kao i da iste četiri velike kompanije raspolažu neslućenim efektivnim kapitalom za ulaganja i da je stoga svet u trojstvu moći, koje može slomiti najveće tradicionalne sile, opet na okupu. Preostaje nam i nada da volja koja stoji iza ove koncentracije moći ne pripada personalizovanom monarhu ili povodljivoj oligarhiji, već bezimenoj masi anonimnih vlasnika akcija koji se mole samo jednom bogu, profitu. A on, za razliku od boga kome su se ekspanzionisti molili pre 100 godina, svakako nije sa njima, već bludi misterioznim putevima koje definiše nevidljiva ruka tržišta. U istom New York Timesu 27. marta saznajemo da je Turingova nagrada, ekvivalent Nobelove nagrade za računarstvo, koja laureatu također donosi $1 milion i neprolaznu slavu, dodeljena 2018. godine trojici naučnika koji su pokrenuli revoluciju mašinskog učenja. Ian LeCun, Jeffrey Hinton i Joshua Bengio dobitnici su prestižne nagrade Udruženja za računarske mašine, Association for Computing Machinery, najvećeg svetskog udruženja profesionalaca u oblasti računarstva, što je odličan pokazatelj ekonomskih tokova razvoja digitalnih tehnologija i subjektivnih tokova društvenog diskursa koji opisuje te tokove. Ove godine, ove dve često suprotne, pa čak i suprotstavljene fenomenološke emanacije stvarnosti, su se preklopile i u naučnom trojstvu koje je provelo poslednjih 50 godina radeći na razvoju neuralnih mreža pronađen je fokus koji nepogrešivo definiše sadašnji trenutak razvoja digitalnih tehnologija, ali i razvoj globalnog društva i čoveka kao vrste. 23. marta na internet portalu Visual Capitalist saznajemo još jedan važan statistički trend koji slika savremeni svet u njegovim stvarnim neonskim bojama. Početak 2019. godine obeležila je još jedna prekretnica u razvoju digitalnog sveta. Linearni rast statističke značajnosti online upoznavanja parova započet još početkom 90-ih doveo je do toga da je to postao prevlađujući oblik upoznavanja parova u Sjedinjenim Američkim Državama danas, pretekavši po prvi put ove godine tradicionalne načine kao što su upoznavanje preko zajedničkih prijatelja ili upoznavanje u baru ili restoranu. Višeznačnost ove statistike dovoljna je sama po sebi da pobudi mnoge brige vezane za sudbinu pojedinca, zavisnost savremenog čoveka i društva od tehnologija i banalni strah od otuđenja. Gotovo istovremeno 6. aprila na internet portalu magazina USA Today možemo saznati o različitim aspektima digitalnog razvoda ili raskida. Od deljenih lozinki za društvene mreže pa do zajedničkih naloga na Netflixu i Amazonu, polovina parova u Sjedinjenim Američkim Državama koji, kao što smo upravo saznali, se najvećim delom i upoznaje preko interneta, prilikom razvoda ili raskida prolazi kroz svojevrsni krešendo podele digitalnih zajedničkih uspomena i konkretnih resursa. Pažljivi posmatrač može istovremeno uočiti pravilnost da se tehnologije koje nose najveće promene i stoga najveći značaj koriste upravo i za one svrhe koje su najviše utemeljene u drevnim slojevima ljudske prirode. 25. marta na portalu Wired saznajemo da je kompanija McDonald's upravo ostvarila svoju najveću kupovinu od 1999. godine. U pitanju je naravno investicija u veštačku inteligenciju. U slučaju McDonald'sa to je izraelski startup Dynamic Yield iz Tel Aviva, čija tehnologija logike odlučivanja, odnosno sugestija šta još da uzmemo na osnovu prve odabrane stavke iz menija i iskustava miliona kupaca širom sveta, je procenjena na 300 miliona dolara. I kao što smo u prethodnoj epizodi jasno saopštili, centralno pitanje veštačke inteligencije i digitalnog sveta uopšte prestalo je da bude, koji će poslovi biti zamenjeni mašinskim radom i postalo, kada će se to dogoditi i šta ćemo mi ljudi posle toga raditi. Duboko razumevanje ovog pitanja i dalje izmiče većini, ne samo pukih posmatrača digitalnog sveta. Portal BusinessWire 18. marta preneo je vest da je čak i gigant kakav je JP Morgan uložio 350 miliona dolara u traženje odgovora na pitanje kako unaprediti znanje i veštine ljudi u budućnosti da bi odgovorili na izazove veštačke inteligencije. Problem, naravno, nikad nije u tome što je vođa slep, nego što ga narod prati bez mnogo pitanja, u ovom slučaju ka digitalnom ambisu.
We'll be right back.
Tema meseca – nove ljudske potrebe i digitalni svet. Tokom milenijuma stvorene su i razmatrane različite teorije vezane za ljudsko ponašanje, u mnogim okvirima i kontekstima. Sa jedne strane, čovjek je biće koje se prilagođava okruženju, menja ga i gospodari njime. Sa druge strane, istorija, kraljica humanističkih nauka, uči nas da su osnove ljudske prirode nepromenjive i da tehnološke i društvene promjene kojima prisustvujemo mogu samo donekle promeniti ljudsko ponašanje, odnosno, imajući u vidu suštinske osobine digitalnih tehnologija, mogu samo izoštriti one osnovne crte njegove prirode koje su u prethodnim periodima bile maskirane, pritajene ili substituisane na ovaj ili onaj način. Takmičenje Univerziteta MIT za inkluzivni inovativni izazov koji je započet tokom marta, a koji se završava 9. maja 2019. godine, donosi pobednicima sumu od $1,6 miliona i priliku da se iznete ideje realizuju u najozbiljnijem akademskom okruženju. Kraj mjeseca marta i početak aprila obeležila je izjava Devin Vardell Cook, izvršne producentkinje MIT-evog takmičenja, koja je na svom Twitter nalogu 4. aprila objavila: "Potrebno je da razvijamo tehnologije koje će ispunjavati naše potrebe kao ljudi, a ne da tehnologije razvijamo samo zato što to možemo da uradimo." Dublje značenje ove izjave može se tražiti u pravcu određenja strateškog razvoja digitalnih tehnologija koje treba da ispune potrebe nastale na osnovama onih bazičnih karakteristika ljudske prirode, u čemu ih sputava upravo ta suština ljudske prirode koja istovremeno stvara i određuje i suštinu tehnologija. Ukoliko se, na primjer, negativno finansijski utiče na korišćenje plastičnih kesa, uz pojačani diskurs plasiran preko društvenih mreža, rezultat će verovatno širom sveta, kao i u Kaliforniji, što saznajemo na portalu Conversation, biti samo veća upotreba drugih plastičnih proizvoda. Mnogo je drugih primjera koji govore o osnovama ljudske prirode i potrebi da se za ispunjenje prividno novih ljudskih potreba iskoriste digitalne tehnologije u svest ovim osnovama i sagledavanje realnosti novina i promjena koje donose nove digitalne mogućnosti. Portal Vogue Business 4. aprila donosi članak o digitalnoj odeći, specifičnom novom delu industrije visoke mode i mode uopšte, koji kreira virtualne proizvode za virtualnu upotrebu, ali koji se u potpunosti bazira na osnovnim ljudskim potrebama proučenim i opisanim pre više hiljada godina. Sledstveno ovim potrebama i osobinama inovativnosti predstavljeno ovom članku ima ograničeni domet, a prava kreativnost u zadovoljenju poznacim navoda novih ljudskih potreba nalazi se u komplementarnom poznavanju klasičnih nauka i mogućnosti savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. 29. marta pionir digitalnog sveta profesor Erik Brynjolfsson sa MIT-a na portalu Quartz objavljuje intervju u kome iznosi detalje koncepta GDPB, kojim se opisuju numeričke vrednosti stvari koje danas možemo dobiti besplatno, kao što su Wikipedia stranice, online mape, fotografije napravljene na pametnom telefonu ili upotreba društvenih mreža. Brynjolfsson sa pravom tvrdi da tradicionalni GDP je mera produktivnosti, a ne blagostanja, kao i da je potrebno razviti nove ekonomske koncepte kako bi se opisala digitalna ekonomija, a novi digitalni svet sa svim ljudskim potrebama i stremljenjima koji proističu iz suštine ljudske prirode, mogao kvantifikovati i predvideti. Najzad, Gary Kasparov u intervju koji je dao 4. aprila online magazinu PC Mag upozorava da su glavna prepreka razvoju veštačke inteligencije upravo ljudi, jer veštačka inteligencija je do sada pretežno učila od ljudi, a ljudi su grešna bića, nesavršena po svojoj prirodi. Zato, podvlači Kasparov, vidimo ogromnu prednost veštačke inteligencije Go, koja je sama sebe obučila kako da igra drevnu igru i koja je nadmašila tradicionalno stvorene veštačke inteligencije za čitave redove veličina. Digitalni svet otvara nove mogućnosti, ali njih možemo realizovati samo uz puno poznavanje ljudske prirode, jer sve što tehnologijom pravimo dolazi od čoveka i pravljeno je za ljude. Bar je do sada tako bio slučaj. Nova era razvoja veštačke inteligencije koja uči samu sebe je na pomolu. Ona otvara mogućnosti suštinskog ispunjavanja novih ljudskih potreba, koji će također poticati od čovekove prirode, ali neće njome biti ograničeni.
I uz redovnu rubriku koju ste upravo čuli dr. Adama Sofronijevića na digitalnoj oštrici, bila je ovo epizoda broj 8. Došao je trenutak i da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Thank you.